Už 4 roky poté, co v Anglii vzniklo skautské hnutí, byl první skautský oddíl založen také v Čechách. Stalo se tak roku 1911 na Žižkovské reálce v Praze. U zrodu českého skautu stál tehdy 35-letý učitel tělocviku Antonín Svojsík. Pravidla, která na počátku 20. století nastavil, platí dodnes. Stále totiž má význam mluvit pravdu, pomáhat ostatním, být zdvořilý, chránit přírodu, myslet a chovat se hospodárně a třeba také být veselé mysli, což jsou jen některé ze zásad skautského desatera. Antonína Svojsíka připomene dnes publicista Pavel Hlavatý. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Po mostě jsme přešli přes několik labských ramen a stanuli ve Staré Boleslavi. Díky nějaké slavnosti byl právě otevřen památný staroboleslavský poutní chrám, který jsme si důkladně prohlédli. Na to nastoupila 2 hodiny trvající cesta pěkným jehličnatým lesem, na kterou jsme se posilnili odpočinkem a svačinou, sestávající ještě z pokrmů vzatých z domova. Na cestě jsme zahlédli skvostný exemplář krásně barevného mandelíka. Už se stmívalo, když jsme dorazili do Tuřice a ve velké hospodě se ubytovali. Museli jsme se spokojit s noclehem na chlévě, spali jsme však dobře od západu slunce až do jeho východu, kdy nás probudil chlad. Byla ještě tma, zabalili jsme se do slámy a spali až do 5. Rychle jsme vstali a všichni se prohlíželi, zda nejsme okradeni, což jsme dělali ještě delší dobu. Pak jsme se u pumpy omyli, posnídali a vydali se do Předměřic.
Hezký den, milí posluchači, tak pokud jste nabyli dojmu, že některý ze skautíků líčí své zážitky s Antonínem Svojsíkem, musím vás vyvést z omylu. Tohle totiž byly autentické zážitky právě Antonína Svojsíka, který coby 16-letý chlapec putoval takhle po Čechách. A pokud dobře počítám, on se narodil v září 1876, tak 16 let mu bylo v roce 1892. A rok 1892, to je možná doba, kdy se právě na přelomu 19. a 20. století rodí světové skautské hnutí. Ale to všechno už bude otázka pro Pavla Hlavatého. Pavle, hezký den.
Hezký den.
Doufám, že ty, co by tajný skaut, seš také dobré mysli.
No, dalo by se říct, že
přiměřeně,
ano.
Přiměřeně, dobře. Jaký vůbec je ten počátek skautského hnutí ve světě?
Počátek je vlastně ve Velké Británii, kdy Robert Baden Powell využil na přelomu 19. 20. století, řekněme na konci 19. v té burské válce v Jižní Africe průzkumníky a vyzvědače, kterým se říkalo orskauti. Vedl je nějakým způsobem k té zpravodajské činnosti myšleno v přírodě, tedy ne v zázemí. A tím vlastně byly položeny ty základní myšlenky, které se postupně na počátku 20. století rozvíjely.
Máme si povídat o tom, jak se ke skautskému hnutí dostal Antonín Svojsík. Datum narození už jsem řekl. On vystudoval učitelský ústav v Praze, zakončil ho v roce 1896. Po maturitě si ještě udělal univerzitní kurz z tělocviku, aby mohl učit tělocvik. A potom už působil na pražských školách. A teď, kdy tedy se Svojsík setkává se skautingem poprvé? Protože pokud jsem dobře pochopil, tak těch cest bylo několik a těch možností, jak on se o něm mohl dozvědět, je víc, nebo píše se v různých pramenech o různých těch variantách.
No, asi bychom také měli zmínit, že byl náčelníkem jednoty Sokola a poté ještě vyšším činovníkem sokolským, to znamená, on nějakým způsobem tíhl už i k těm domácím zdrojům, kterého ale, dalo by se říct, neuspokojovali v té celistvosti, kterou pak vlastně představoval až ten skauting. Jeden z těch zdrojů uvádí, že ta základní příručka Baden-Powella vyšla německy v Mnichově v roce 1909 a pak tedy byla u nás dokonce doporučena v roce 1911 na ministerstvu školství, tehdy samozřejmě rakouského. To byl asi zdroj, který nesporně nějakým způsobem ho ovlivnil a on v tom roce 1911 odjíždí do Velké Británie, aby to tedy poznal na vlastní kůži.
Podle té jiné varianty dokonce jeho bratr, katolický kněz, měl upozornit svoji síka na tu knížku, ale řekněme, že prostě těch možností, jak se o tom mohl dozvědět, bylo víc. A je to tak, jak říkáš, on zkrátka se začal zajímat o to, vypravil se do Londýna. Na tuhle dobu vzpomínal pozdější významný skautský činovník Velen van der Leek, který natočil v Kanadě pro rádio Svobodná Evropa takový svůj životní příběh. On se samozřejmě kdysi se Svojsíkem setkal a takhle popisoval začátky Svojsíkova skautování.
Svojsík jako profesor tělocviku a sokol se pochopitelně zajímal o nové směry ve výchově mládeže a když byl v Londýně, navštívil Ben Paula a chtěl se s ním pohovořit o jeho novém vynálezu, skautingu. Ben Paul mu dal některé ze svých pamfletů a také knihu Scouting for Boys a tu si dovezl Svojsík domů. Jeho znalost angličtiny byla ovšem prabídná, jak sám říká, a tak v letě na Sázavě, na Lipnici, se dával se svým strýcem Stránským a Stránský mu překládal odstaveček po odstavečku a Svojsíky dělal poznámky. Ukazoval mi jednou ten starý výtisk Scouting for Boys, celý opatřený poznámkami po okraji, s vloženými papírky, kde hledal nové překlady slov, které nikdy neexistovaly, jako družina, rádce a podobně. A z těch poznámek vzniklo několik příruček, jako táboření, umění pozorovati v přírodě. A potom v roce 1910 vydal svoji knihu Základy junáctví, která se stala biblí českého skautingu. Začal taky vydávat časopis Junák, český skaut, který sám redigoval. Pořádal svoje první výlety ze žáky Žižkovské reáky, kde učil, a později z jiných škol. Konečně v roce 11 také založil oddíl a spolek Junák český skaut, jehož byl takzvaným vrchním vůdcem.
Pravil Velen van der Leek. Pavle, my bychom měli říct jednu důležitou věc. Já tady hovořím o Antonínu Svojsíkovi, ale určitě všichni ho mají zažitého jako Antonína Benjamina Svojsíka. Jak je to s tímhle jeho druhým jménem? Je to skautská přezdívka?
On je křtěn Antonín František Svojsík a jedna z věcí z jeho životopisu, kterou jsme zatím vynechali, bylo, že on byl spoluzakladatelem učitelského pěveckého kvarteta, později se jmenoval České pěvecké kvarteto, a byl nejmladší z jeho členů, to znamená ta přezdívka Benjamin se váže na tuto skutečnost. Dodejme jenom, že to kvarteto jezdilo se svou produkcí po celém světě, byli dvakrát ve Spojených státech, v Egyptě, v Palestině, v Indii, v Číně, v Japonsku, v řadě evropských zemí. I to bylo na svou dobu velice unikátní a ukazuje nám to, jak široká osobnost už v mládí Svojsík byl.
My jsme slyšeli od Velena van der Leeka, že český Junák byl oficiálně založen v červnu 1914, tedy mimochodem měsíc před vypuknutím první světové války. Pavle, on chtěl Svojsík původně realizovat to skautské hnutí v rámci Sokola, ale prý ho Sokolové nechtěli.
Je to věc, kterou jsem už naznačoval. Ta sokolská myšlenka byla nějakým způsobem sformována a přece jen ty zahraniční vlivy, ještě dodejme zahraniční vlivy ze západu, nebyly tou sokolskou věrchuškou tak úplně akceptovány.
Rok 1918, vznik samostatné republiky, tam hráli skauti velmi významnou roli.
Skauti se vlastně dali nové vládě jakoby k dispozici, to znamená, oni vykonávali takovou tu strážní službu, organizační službu, věnovali se poštovní činnosti, ale také třeba ošetřovatelské. To znamená, bylo to něco, co bylo v tu chvíli zorganizováno a bylo to k dispozici. Dodejme mimochodem, že i to sokolstvo bylo využíváno nějakým analogickým způsobem. Prostě ten nový stát musel sáhnout po organizacích, které již fungovaly a byly k dispozici. Navíc říct, ten scouting během té první světové války, což je dost pozoruhodné, se u nás rozvinul velice zajímavě. Máme jedno velmi pozoruhodné literární svědectví. Jednoho ze svojsíkových táborů skautských za první světové války se účastnil i básník Jiří Volkr a existuje jeho skautský deník z této doby. Čili to máme zdokumentováno skutečně velice dobře.
Je to tak, jak říkáš, ten rozvoj nebo rozmach skautingu za první republiky byl velký. My si ostatně můžeme konečně připomenout samotného svojsíka a dát mu slovo, tedy nikoli skutečné, protože, jak jsme oba dva zjistili, v archivu Českého rozhlasu je hlas Antonína Svojsíka dochován, a to sice v kolika, ve 20 vteřinách?
Tuším, že ve dvou povelech, já bych to viděl tak na 10 vteřin možná.
V 10 vteřinách, což není opravdu mnoho, asi by to nestálo za to pouštět si takovou ukázku. David Schneider pro nás přečetl některé zajímavé Svojsíkovy texty. Ten první je z listopadu 1919 a jmenuje se Pro brannost národa.
Naše nově osvobozená vlast získala zvláštní postavení. Je ze všech stran obklopena nepřáteli a nikde se nestýká hranicemi se spolehlivým, věrným, mocným přítelem. To budí nepokoj v každém vlastenecky cítícím srdci a vhání úzkost do duše každému, jemuž je naše svoboda něčím, čeho nesmíme pozbít. Má-li naše vlast vzkvétat, žít, je jí třeba pokoje, klidu a bezpečnosti. Není nám možno udržovat velkou armádu, rozšiřovat vojenskou povinnost, nést ohromné náklady. U nás je třeba toho, co bylo ve starém Řecku, kde každý muž byl v každou chvíli připraven k obraně vlasti. A toho dosáhneme jen ucelenou přípravou mládeže. K tomu vedou různé cesty. Brannost mládeže pěstovali Němci militaristickou výchovou, drillem, hrou na vojáky. Výsledek se ukázal osudným pro celý národ. Metody anglická a americká zavedly pro zvýšení brannosti u mládeže scouting. Celé armády hochů vykonávaly práci dospělých mužů dobrovolně a platně. Byli k tomu vedeni vším, čím se scouting vyznamenává. Životem v přírodě, tábořením, pozorováním, polními hrami, výcvikem v první pomoci.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Antonín Svojsík, jehož text z roku 1919 jste před malou chvílí slyšeli, je hlavním tématem těch dnešních portrétů, do kterých jsem si pozval publicistu Pavla Hlavatého. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Pavle, jsme v první republice, dalo by se říci, že junák, scout, že to byla taková klíčová organizace pro mladé lidi, zásadní, nejdůležitější?
Nedá se to říct úplně takto přesně, přestože Svojsík mohl navazovat na své kontakty, protože scout již před první světovou válkou podporovali nejenom jména téměř obrozenecká, jako Mikuláš Aleš nebo Alois Jirásek, ale také pozdější politici Karel Kramář, první premiér Československa, T.G. Masaryk, první prezident Československa. Čili nějaký ten prostor pro scouting tam byl, ale scouting musel nejprve překonávat určitý společenský odpor. Ostatně známe to i z některých, zvláště pak těch prvních knih Jaroslava Foglara, že to nebyla jakási samozřejmost. Nešlo v žádném případě o komunistického pioníra, kde prostě úderem hodin byli všichni. Bylo to něco, co v průběhu těch 20. let postupně sílilo. Další důležitá věc, dnes už poměrně málo známá mimo ty skautské kruhy, je, že tehdy těch skautských organizací po tedy vzniku republiky byla celá řada a fungovaly katoličtí skauti, fungovalo několik levicových skautských skupin, ale fungovaly třeba například i skautské organizace vázané na ty nejvýznamnější politické strany. Prostě to hnutí jakoby bylo rozbité, byť ta Svojsíková organizace byla jednoznačně nejsilnější.
Ještě jednou Velen van der Leek a jeho vzpomínky, které natočil v době po únorového exilu, jsme stále tedy v období první republiky.
Po převratu v roce 1918 po celé republice se najednou objevili skauti jako houby po dešti a bylo potřeba vedoucích, bylo potřeba zakládat, bylo potřeba pracovat. A to Svojsík dovedl. jezdil s kolekcí diapozitivů od města k městu, přednášel o skautingu, jednal s pedagogy, profesory a lidmi, kteří chtěli převzít oddíly a měl práci nad hlavu.
Tolik tedy Vlen van der Leek a teď otevíráme kapitolu, kterou bychom mohli cvičně nazvat Slepé uličky skautingu. Pavle, ty si vybral Svojsíkův text s názvem Slovanská idea ve skautingu. Pojďme si ho poslechnout, pak ho okomentujeme.
Co budeme požadovat od slovanského skautingu? V čem bude jeho největší síla? Je to především hlas krve, který nás spojí a dává našemu projevu ráz jednolitosti. Ve slovanském skautingu dojdou vyjádření nejtypičtější vlastnosti slovanského lidu. Ohnivé junáctví jihoslovanské, obětavý mesianismus polský, hluboký altruismus Rusů a široký humanismus československý. V souhrnu musí vytvořit nový typ slovanského člověka s měkkou duší plnou něžného citu, schápajícím a odpouštějícím duchem, ale paží pevnou a myslí neohroženou. Člověka citu, vůle, síly, rozumu v nejkrásnější, nejdokonalejší harmonii. Ve slovanském skautingu povedeme mládež od osudné slovanské pasivity k činorodé účasti na veřejném životě. Vychováme ji pro činy. Vysoko vztyčíme ideály svobody, rovnosti a bratrství mezi lidmi i národy, vštípíme jí ideál slovanské solidarity, žavé lásky k bratřím Slovanům. A až slovanské národy zaujmou místo a dobydou si významu, který jim náleží, budou svojí mírumilovností zárukou pravé, demokratické svobody všeho lidstva, neochvějným základem světového míru.
Pavle, myšlenka určitě dobrá. Jak to dopadlo?
Dodejme, že ten text je z roku 1927, to je kvůli kontextu určitě dobré znát. A k tomu ještě dodejme, že Svojsík se stal postupně i činovníkem celosvětové skautské organizace a také představitelem Svazu slovanských skautů, což na nás působí trochu děsivě. Dalo by se říct, že tato skautská slovanská idea je spíše takovým rusofilstvím ještě z dob obrození a v tomto směru tedy se neosvědčila, ale ani nemohla osvědčit.
Svojsík v tom textu z roku 1919, který jsme si pouštěli před malou chvílí, hodně apeloval na tu branost národa, na to postavení Československa obklíčeného nepřáteli. Ono se mu to za pár let samozřejmě vrátilo, o tom je i ten následující text, který se jmenuje V míru bdělost.
Skauting ve věcech obrany vlasti nezašel na scestí, na němž se octlo tolik lidí a národních i státních institucí, podlehnuvších zvučným heslům doby. Od převratu hlásal nezbytnost branné výchovy a prováděli v praxi systémem prací a cvičení v přírodě, která jsou spolehlivou branou výchovou mládeže. Učil mládež živit posvátnou vatru vlasteneckého nadšení, nevšak stát u ní nečině, ale uplatňovat se od dětství cennými skautskými službami a činy. Vodí mládež po kamenité stezce poznávání lidského konání, učí rozeznávat poctivou práci pro lepší budoucnost národa od těch, kdo z vlastenectví jen těží, jako ti, kdo kšeftují se všelidskými hesly a statky. A je dost šarlatánů, kteří hrají na obou stranách stejně obratně, ukazují důvěřivé mládeži i dospělým vždy jen líc svého a rub opačného názoru a zneužívají nadšení i bídy stejně bezohledně.
My jsme se touhle ukázkou dostali až do samotného konce 30. let. Myslím, Pavle, že není sporu, že skauti se potom v letech druhé světové války jednoznačně osvědčili, ale sám Svojsík už se toho nedožil. On umírá v září 1938 a tenhle rok je důležitý i proto, že o prázdninách toho roku odjel na východ. Jak to dopadlo s tou jeho cestou?
On se účastnil cesty do Sovětského svazu jako člen delegace tělovýchovných a sportovních organizací. Tam vlastně měli jakoby studovat ten život sovětské mládeže a to její organizační pojetí. On se po tom návratu jednak vrátil velmi nemocen a jednak se o té sovětské realitě vyjadřoval velmi, velmi negativně, čili se v žádném případě nenechal opít rohlíkem. Bohužel ta úmorná vedra, která tam vlastně v tom létě byla, tak se vrátil s horečkami a ty stoupaly, i když byl tedy v lékařském ošetření a zemřel 17. září 1938, dalo by se říct vlastně symbolicky už v době toho stoupajícího bezprostředního ohrožení naší republiky.
Bylo mu 62 let, na jeho pohřeb přišlo 3000 junáků a jako odkaz na tyho rakví bylo citováno svojsíkovo heslo každý konej dnes svou povinnost, což mi přijde, že je naprosto nadčasové. Na závěr dvě ukázky, které dáváme za sebe, protože spolu tak trochu souvisejí. První to je vzpomínka Josefa Charváta, dlouholetého starosty a později čestného velitele Svazu skautů. Vzpomínka na Antonína Svojsíka. A v zápětí, určitě pochopíte proč, vzpomínka Svojsíkových dětí Milady Staňkové a Jiřího Svojsíka byla natočena v lednu roku 1968.
Čím déle jsem ho znal, tím více jsem si ho vážil. Jeho pracovitost, přesnost a organizační talent byly obdivuhodné. Všude chodil, ovšem se chtěl přesvědčit osobně. Navštívil snad všechny okresy v republice. Vizitoval tábory, přednášel v lesní škole, redigoval a psal, pracoval v mezinárodním skautském výboru, jezdil s junáky za hranice. Dodnes nevím, jak to časově i fyzicky stačil. A to vše zadarmo. Nebyly subvence, nebyla státní auta, byl jen plat středoškolského profesora a rodina, která se uskromňovala.
Otec býval tak nesmírně zaměstnán, že na nás času mnoho neměl, ale přesto si vždycky našel nějaký moment, aby nám vyprávěl o přírodě, aby nás vodil do lesa, ukazoval nám květiny, naučil nás je jmenovat, že o ptácích, o zvířatech ani nemluvím, vůbec lesy a všechno, co bylo potřeba, aby si člověk trošku dovedl sám venku poradit.
Já jsem s ním spával v pokoji, no a to nebylo normálně klidná noc. On, řekněme, do jedné hodiny psal, pak si lehnul, no ale teď třeba za hodinu, to já jsem třeba náhodou nespal, a za hodinu třeba ve dvě hodiny vstal, přivoblík se a šel vedle a psal. Pak si lehnul a ono už svítalo, on ještě vstal. Já tak, čili on vlastně té věci byl tak nepřetržitě soustředěn. To bylo i potom v pozdější době, že jsme třeba u oběda seděli, my jsme na něj mluvili a on nás nevnímal. On byl tak soustředěný na něco, co ho třeba odpoledne čekalo nějaká bitva o nějakou zásadu nebo pravdu nebo spravedlnost.
Pavle, na samotný závěr, čeho se Svojsík nedožil? Trojího zakázání skautu, kdy to bylo?
Skaut byl zakázán nacisty v roce 1940. Dodejme, že po takových ústupových bojích, které byly, dalo by se říci, velice, velice ožehavé. A pak byl po válce tedy obnoven a komunisty byl zakázán hned dvakrát. Nejprve v roce 1950, tam šlo spíš o jakési vyhnívání po únoru 1948, kdy byl dušen postupně nejprve jedny organizace, další organizace a nakonec tedy na tom konci roku 1950 byl zlikvidován zcela. A pak po obnově v roce 68, kdy se tedy ta obnova rozjela opravdu neuvěřitelným způsobem na to, že tady bylo dlouhou dobu skautské hnutí zakázáno. A v roce 70 následoval třetí a poslední zákaz, tedy druhý komunistický. A skaut byl u nás znovu obnoven v samotném závěru roku 1989.
A já řeknu úplně poslední informaci. Skautské hnutí je největší mezinárodní organizace pro děti a mládež. Má přes 45 milionů členů a poslechněte si seznam zemí, kde skaut neexistuje, kde není, kde nesmí být. Afghánistán, Andora, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma. To je vše z dnešních portrétů, na kterých spolupracoval Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová. No a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.